Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 16-ն է։ Միջադեպերը հայ-ադրբեջանական սահմանին չեն դադարում։ Օրենսդիրները դրամփակ ռեժիմով քննարկում են գերիների եւ անհետ կորածների խնդիրը։ Անդրադարձ զինված ուժերուն վերջին կադրային որոշումներին։ Ադրբեջանական կողմը արգելափակում է որոնողական աշխատանքները։ Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները քննարկել են Ղարաբաղի հարցը։ Վրաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները երրորդ նախագահին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու պահանջով, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ժամը 14:00-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ շարունակում է լարված մնալ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներով։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ սադրանքի էին դիմել, հարձակում գործելով տվյալ ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, կիրառելով հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին հաղորդում է հայկական զինված ուժերի կողմից հրետան ու կիրառման մասին պաշտոնական Բաքուն պնդում է, թե հայկական զինված ուժերն այսօր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաներում մեջբերում լայնածավալ ռազմական սադրանք են իրականացրել, որն ավարտվել է հայ զինվորների զինաթափմամբ և գերեվարմամբ մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական Երևանը այս հաղորդմանը դեռ չի արձագանքել։ Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ռուսաստանը, ինչպես նշել է Վլադիմիր Պուտինը, այսուհետ ևս կձեռնարկի քայլեր, որոնք նպաստում են իրավիճակի կայունացմանը և Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական կատարմանը, հաղորդում է Կրեմլը։ Թբիլիսիում հարյուրավոր ցուցարներ կրկին փողոց են դուրս եկել կալանքի տակ գտնվող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով։ Հոկտեմբերի 1-ի ցածադուլի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչը նրա աջակիցների պնդմամբ առողջական ծանր վիճակում է հայտնվել և կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոցում չի ստանում համար ժեք բուժօգնություն, իշխանությունները հակադարձում են նախկին նախագահի կյանքին, ոչինչ չի սպառնում։ Եվրամիության անդամ երկրները համաձայնության են եկել Բելարուսի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում, որը կլինի Բրյուսելի պատասխանը Եվրամիության սահմաններին շարունակվող միգրացիոն ճգնաժամին։ Դաշինքը պնդում է, որ ճգնաժամը միտումնավոր հրահրել է Լուկաշենկոյի վարչակազմը հարյուրավոր ներգաղթյալներ տեղափոխել մերձավոր արևելյան երկրներից և նրանց ուղեկցել դեպի հարևան եվրոպական երկրների սահմաններ։ Թուրքիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգներ են գործուղել ռազմական գերատեսչության պատվիրակությանը քննարկելու F-35 և F-16 կործանիչների հարցը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի խոսքերով դրական պատասխան չստանալու դեպքում Անկարան կդիտարկի այլընտրանքային տարբերակներ, թե որոնք են այլընտրանքային տարբերակները, Աքարը չի հստակեցրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը հայ օրենսդիրների դռնփակ նիստի օրակարգում ռազմագերիների պատանդների անհետ կորածների խնդիրն է։ Ընդդիմությունը անընդունելի է համարում քննարկումների դռնփակ ձևաչափը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Չնայած նախատեսված էր, բայց ազգային ժողովն այսօր փակ ֆորմատով չի քննարկի ռազմագերիների պատանդների և անհայտ կորածների ու պահվող այլ անձան վերադարձնելու վերաբերյալ հարցը։ Պատճառն այն է, որ այս հարցով հիմնական զեկուցող Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը նիստին չեր ներկայացել, ես նշեմ, որ նախաձեռնությունը չնայած հենց ընդդիմադիրներին էր ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5 պաշտոնական գրությամբ հրապարակ թեմայով քննարկում էր առաջարկել, որոշում այսօր 61 կողմ ձայնով ազգային ժողովն ընդունեց, ընդդիմադիր խմբակցությունը սակայն չմասնակցեցին քվեարկությանը և լքեցին նիստերի դալիճը, բոյկոտեցին նիստը և արդեն նիստերի դալիճից դուրս ակումբից հրավիրեցին և տեղեկացրեցին, որ պատճառն այն է, որ ընտրված ֆորմատը փակ ֆորմատով քննարկում և կառավարության կողմից ուղարկված զեկուցողն են իրենց չեն բավարարել, քանի որ ինչպես Աննա Գրիգորյանը նշեց, այդ անձինք իրենց հարցերի պատասխանները չունեն, իսկ փակ ֆորմատը իրենց համար անընդունելի է, քանի որ նրանք այս ինստիտուցիան կանում են կազմակերպել գերիների հարազատներին, նրանց ունեին հուզող հարցերը բարձրաձայնելու և դրանց պատասխանները ստանալու համար։
Պատասխանատու անձանց կանչում ենք, որպեսզի գան և պատասխան տան, թե ինչ իրավիճակում ենք և ինչպիսի զարգացումներ կան, ասում են, որ նրանք այս հարցի հետ որևէ առնչություն չունեն, չեն զբաղվում այս հարցով և ստացվում է, որ պաշտպանության նախարարությունը, որ զինվորներին տանում է ռազմաճակատ, այլևս դրանից հետո որևէ առնչություն չունի այս ամենի հետ։ Եվ իհարկե մենք նախ և առաջ պահանջում ենք, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարները, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ ներկայանան խորհրդարան և պատասխանեն, թե ինչպիսի զարգացումներ են սպասում և ինչու մինչև այս պահը մենք դեռևս Բաքվի բանտերում ունենք մեր հայրենակիցներին, ով
որ չի անցնում, որ չստանանք տհաճ լուրեր Արցախից կամ սահմանից, իրավիճակը մտահոգիչ է հարևանները ոչ միայն մաքսակետեր ու պահակակետեր են տեղադրում և այդպես փորձում են շրջափակման մեջ վերցնել հայկական բնակավայրերը, այլև փորձում են մոտենալ Գորիս Երևան ռազմավարական նշանակության մայրուղուն, իսկ վերջին միջադեպերի ընթացքում ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հայկական կողմից կանգերին էր, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր կեսօրին ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները առաջ խաղացման նոր փորձ են ձեռնարկել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանական կողմը հարձակում է գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Կիրառում են հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների։ Ինտենսիվ փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդն ունի զրահատեխնիկայի կորուստ, տեղեկացնում են Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից։ Հայաստանի վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ պարբերականի տեղեկությամբ Սյունիքում ծիծեռնաքար լեռան հայկական երկու դիրքերի համար է այսօր փոխհրաձգություն սկսվել։ Այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը պահանջել է հայկական զինված ուժերից լքել ծիծեռնաքարի երկու մարտական հենակետերը, սակայն զինծառայողները հրաժարվել են կատարել այդ պահանջը։ Հայաստանի զինված ուժերի լայնածավալ ռազմական սադրանքն ավարտվել է հայ զինվորների գերեվարմամբ ու զինաթափմամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը իրավիճակի այս պատկերն է ներկայացնում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որ արդեն երկու պաշտոնական հաղորդագրություններ է տարածել սահմանային այս լարվածության վերաբերյալ, առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք հայ զինծառայողներ են գերեվարվել։ Կիրակից հերեքն էին ադրբեջանական ստորաբաժանումները խորացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ։ Չորս հայկական դիրքեր շրջափակման մեջ էին հայտնվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերում էր երևում, թե ինչպես են հայ զինծառայողները հեռանում իրենց հենակետերից ադրբեջանցիների ներկայությամբ։ Երեք հանրայինին տված հարցազրույցում խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց, այդ տարածքում զարգացող իրավիճակ չկա, կողմերից ոչ մեկը այդ դիրքերը չի տիրապետում։
Երեք ներխուժած ադրբեջանցիները և իրենց տեխնիկան դուրս են եկել այդ սահմանից և հայկական զորամիավորումները վերոնշյալ 4 կետերից են դուրս եկել։
Հիմա այս 4 կետերում մարդ չկա։
Ոչ, այդ 4 կետերում ոչ հայ զինվորներ կան, ոչ ադրբեջանցի։
Գործողություններն Իշխանասարի շղթայի երկայնքով են ծավալվում։ Այս ուղությամբ Ադրբեջանը հայկական տարածքեր ներթափանցել մայիսի 12-ից։ Սիսիան համայնքի Նորավանի վարչական ներկայացուցիչ Սլավիկ Պապյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանցիները ևս 2 կիլոմետրի չափով մխրճվել են առաջացել։
Մեր գյուղը Իշխանասարի արևելյան և հարավային հատվածը մեր գյուղի վարչական տարածքում է, մեր գյուղին։ Մտնելու ժամանակ մտել են մոտ 3-4 կիլոմետր առաջացել են։ Հիմա մոտ 2 կիլոմետրի չափով առաջացել են։
Վերջին բացասական զարգացումների բերումով վարչապետը փոխել է պաշտպանության նախարարին, ինչդեռ փորձագետները նշում են, որ գործող կարգի համաձայն կադրային որոշման թիրախ կարող էր լինել գլխավոր շտաբի պետը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Արությունյանը։
Պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն Հայաստանի զինված ուժերի անմիջական հրամանատարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է, պաշտպանության նախարարը պատասխանատու է պաշտպանության քաղաքականության մշակման համար։ Եվ այս պարագայում 3 Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու որոշեց պաշտոնանք անել պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին, իսկ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը շարունակում է պաշտոնավարել, տակավին հստակ չէ։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հիշեցրեց, որ պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների նշված տարբերությունը ամրագրված է դեռ 2008 թվականից.
Զորային կառույցի ղեկավարը գլխավոր շտաբի պետն է, ինքն է ամիջապես զորքերը ղեկավարում։ Հիմա պետք է հարց տալ այսօրվա իշխանություններին։ Իրենք հասկանում են, ով է քաղաքական պաշտոնատար անձը, ով է պատասխանատու ռազմաքաղաքական իրավիճակի, պաշտպանական քաղաքականության և նաև զորքերի մատակարարման, իսկ ով է ամիջապկան պատասխանատու զորքերի կառավարման։ Այ երբ որ իրենք այդ ամեն ինչը հասկանան, իրենք դրան համահունչել որոշումներ կընդունեն։
Անվտանգության խորհրդի Երևան նիստում վարչապետը հակիրճ ներկայացրեց Արշակ Կարապետյանի պաշտոնանկության պատճառը։
Այս որոշումը կայացվել է Երևանի ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։
Իշխանության ներկայացուցիչները առայժմ միայն կրկնում են Փաշինյանի այս խոսքերը։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը երեկ հանրային հեռուստաընկերության եթերում փաստորեն հրաժարվեց մանրամասնել։
Ես ինչպես ասացի, այս որոշումը իրավիճակի և տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծության արդյունք է և դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ պաշտպանության նախարարը մշակում է քաղաքականությունը։ Ճիշտ եք, որ զորքի անմիջական կառավարումը չի իրականացնում, բայց որոշում է քաղաքականությունը։
Բա անմիջական կառավարում անողը։
Ես արդեն ասացի, որ այս որոշումը իրադարձությունների համապարփակ վերլուծության արդյունք է։
Անհաշտ հարևանը ցանկացած առիթ օգտագործում է հայկական կողմի առաջ լրացուցիչ խնդիր ստեղծելու համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում դադարեցվել են որոնողական աշխատանքները, մինչդեռ մոտենում է ձմեռը, մի քանի շաբաթ անց, նույնիսկ եթե թույլ տան, գրեթե անհնարին կլինի աշխատել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ ամիս էին ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից հայտնում են, որոնողական աշխատանքները վերսկսելու նպատակով հայկական կողմը ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ամեն օր բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ։
Այսօր էլ առավոտյան արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Մխակար Զումարյանը եղել է Շուշիում և հանդիպել է ադրբեջանական ուրեմն զինվորականների հետ և բանակցություններ դարձյալ վարել այնտեղ։ Ըստ ադրբեջանական զինծառայողների առաջիկայում ևս կիրականացվի այդ թույլտվությունը, կստանան արդեն Բաքվից, բայց թե որն է պատճառը, որ արգելում են այնտեղ իրականացնել, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Մենք ենթադրում էինք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո իրենց տարած հաղթանակից հետո այդ աշխատանքները կարճ ժամանակում կվերսկսվեն, բայց պատկերացրեք արդեն դրանից այս կողմ դեռ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։
Վերջին անգամ որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են հոկտեմբերի 14-ին Հադրութի շրջանում։ Դրանից հետո Շուշիում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանը հայկական կողմին էր փոխանցել 1, իսկ նոյեմբերի 2-ին 11 աճյուն։
Մենք դեռ ունենք հայտեր Արցախի հարավային շրջաններում, որոնք գտնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ տարածքներում հիմնականում Ֆիզուլիի, Վարանդայի շրջանում, Ջրականի շրջանում դեռ կան այդտեղ անհետ գորածներ, որոնումները պետք է իրականացնենք։ Եվ թույլտվությունը ստանալուց հետո այդ աշխատանքները կմեկնարկի։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ առաջիկայում ձմռանը տեղումների պատճառով էլ ավելի կբարդանա որոնողական աշխատանքները։ Ասած նաև ենթադրում են, որ ադրբեջանական կողմի մոտ աճյուններ կան, սակայն առայժմ փոխանցելու մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով պատերազմի ավարտից մինչև օրս հայտնաբերվել է 1697 աճյուն, ավելի քան 200 մարդու ճակատագիր պատերազմից 1 տարի անցել անհայտ է մնում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկու գերտերությունների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները հեռախոսով քննարկել են միջազգային թեմաներ, Եվրամիության և Լեհաստանի սահմանին միգրանտների ճգնաժամը, բնականաբար չի շրջանցվել Ուկրաինան, խոսել են մերձավոր արևելքի մասին, մեր խնդիրների համատեքստում կարևոր է, որ անդրադարձ է եղել Ղարաբաղին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հրաձգությունը անուն խաղաղության, այսպես է ռուսական կոմերսանտը վերնագրել այսօրվա ծավալուն հոդվածը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության մասին։ Հղումանելով ռուսական պետական կառույցներում իր աղբյուրին, կոմերսանտը գրում է, թե առկա խնդիրները շահ կապված են այն փաստի հետ, որ երկու երկրների սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չէ։
Կան անկլավներ, կան գյուղեր, որոնք գրավյալ են համարվում, կա օրինակ Դավիթ բեկ Գորիս ճանապարհը, որը տեղ-տեղ մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Մոսկվան փորձում է օգնել կարգավորել այդ խնդիրները, բայց գործընթացը հեշտ չէ, առայժմ եղել են միայն դելիմիտացիայի հարցով խորհրդակցություններ, սակայն համապատասխան հանձնաժողովի ստեղծման մասին չի հայտարարվել։
Կոմերսանտին ասել է ռուս պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում։ Կոմերսանտի տեղեկություններով սահմանազատման մեկնարկը կարող է տրվել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ակողմ հանդիպման ժամանակ, սակայն երբ է լինելու այդ հանդիպումը, դեռևս հայտնի չէ։ Ռուսական պարբերականը գրում է, թե սահմանազատման գործընթացը սկսելուց հետո կողմերը պետք է տարածքներ փոխանակեն, իսկ պաշտոնական Երևանը դեռևս չի համարձակվում գնալ նման քայլի։
Հայաստանի իշխանություններին ակնհայտորեն ավելի բարդ է գնալ տարածքների փոխանակման։ Նիկոլ Փաշինյանը դժվարությամբ մնաց իշխանության ղեկին 2020-ին պարտված պատերազմից հետո։ Եթե պարզվի, որ Երևանը զիջել է կամ պատրաստվում է նորից ինչ-որ բան զիջել Բաքվին, ապա հաստատ Հայաստանի վարչապետը նոր խնդիրներ կունենա։
Ռուսական մամուլը նաև լայնորեն լուսաբանում է իրավիճակը Արցախի հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Թե մամուլը, թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները պարբերաբար շեշտում են, Ղարաբաղում մնացած հայերը իրենց անվտանգությունը կապում են ռուս խաղապահների հետ և անհանգստացած են այն հանգամանքով, որ 4 տարի անց խաղապահները կարող են հեռանալ Ղարաբաղից։ Հղումանելով Արցախի պաշտոնական տվյալներին, ռուսական ռբկան, ինչպես եւ ինչով է ապրում Լեռնային Ղարաբաղը, պատերազմից 1 տարի անց ցավալուն հոդվածում գրում է, թե մինչև պատերազմ Ղարաբաղում բնակվում էր 150,000 մարդ, պատերազմից հետո մնացել են 120,000-ը, ավելին։ Ռուսական պարբերականը նկատում է, որ պատերազմից հետո Ղարաբաղցի հայերի մի զգալի մասը ուզում է ընդմիշտ հեռանալ Ղարաբաղից։
Արևան Վրաստանում շարունակվում են երրորդ նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի կալանավորման դեմ բողոքները, ընդդիմությունը պահանջում է Սահակաշվիլին փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի սպանեք Միխայել Սահակաշվիլին, այս կարգախոսի ներքո ընթացող բողոքի ակցիաները Վրաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են, դրանցից հերթականը, որին Վրաստանի երրորդ նախագահի հազարավոր կողմնակիցներ մասնակցեցին, տեղի ունեցավ նախորեին։ Վրացական ընդդիմության կողմնակիցները երթով անցան Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներով, իրենց ակցիան ավարտելով նախագահական պալատի դիմաց, տեղի ընտրությունն օրինաչափ էր։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հորերս հերթական անգամ հայտարարեց, որ որևէ պարագայում Միխայել Սահակաշվիլին ներում չի շնորի։ Միխայել Սահակաշվիլին, որն այս պահին մահանում է բանտում, պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց։ Այս բողոքի գործողությունն իշխող վարչակազմի կառավարության շարքերում տարրական մարդկային կարեկցանք առաջացնելու նպատակ ունի։ Մարդը, որ արդեն 46 օր է ինչ հացադուլի մեջ է, մահանում է բանտում, և մենք ընդամենը 1 պահանջ ենք այս պահին ներկայացնում՝ տեղափոխել նրան քաղաքացիական հիվանդանոց։ Երկու շաբթի օրը կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարում էր Սահակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սահակաշվիլին անցած շաբաթավերջին հանդես եկավ հայտարարությամբ, համաձայնելով դադարեցնել հացադուլը, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական բազմապրոֆիլ հիվանդանոց։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունն ու պատիժների իրականացման ծառայությունը, սակայն, նրա այս պահանջը մերժեցին, հայտարարելով, որ բանտային հիվանդանոցը բավականաչափ հագեցած է նրան որակյալ բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Եվ մինչ Սահակաշվիլին հայտարարում է, որ հացադուլը դադարեցնելու մտադրություն չունի, նրան են միանում նորանոր ընդդիմադիրներ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սահակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ են հայտարարել խորհրդանի 10 ընդդիմադիր պատգամավորներ, ինչպես նաև Ռուստավի և Զուգդիդի ավականիների, Սակրեբուլոների մի շարք անդամներ։ Սահակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ է հայտարարել նաև աշխարհաարչակ օպերային երգիչ Պաատա Բուրչուլաձեն, նրա խոսքով իր այս քայլի գլխավոր նպատակը մեկն է, ինքը մեջբերում չի ցանկանում դառնալ Սահակաշվիլի իսպանության հանցագիտներից մեկը։
Միխայել Սահակաշվիլի շվորած օպերա ռոգորցիս անախես։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։